nilqakom għal programma u l-inizjattiva. Normalment, ikolli persuni li jkunu ġejjin mill-NGOs, mill-policy u ħafna drabi jkunu service users. Illum għandi persuna jisu patrinità se jkollu tat-tliet roles, ma jħossux patrinità ma għaġġema dej, Marcel Pizzani se jkun qiegħed jagħmel nitkellmu fuq daw it-tliet dimensjonijiet li jaffettwaw u affettwaw l-Marcel Pizzani matul ħajtu ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva sar jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Marcel Pizzani li nafu ħafna snin, nipprova naħseb, ma prattikament jiena meta kont ħeriġ mill-università fin-92 kont mort nagħdem dar il-kaptan naħseb dak iż-żmien ovvjament mhux naħseb dak iż-żmien kont ġew involut. Inti però qabel ukoll kont naf ukoll mill-Parents Society of Persons with Disability, naħseb dak iż-żmien kien National Parents Society of Persons. Marcel dejjem kien involut fis-settur ta' disabilità. Naħseb Marcel Pizzani u s-settur ta' disabilità pratikament huma ħaġa waħda llum il-ġurnata għandu sfond għalkemm ħadem f'diversi setturi, t-turizmu wkoll kien wieħed mill-aħħar jobs tiegħu qabel mu qed jagħmel dan li qed jagħmel bħalissa fejn qiegħed imexxi l-Aġenzija Supportu temporanjament qed imexxi wkoll il-Fondazzjoni Foundation for Social Welfare Services. U għaw kol ġenitur ta' tlet titfal, żewġ titfal li kellhom li għandhom disabilità, Andrew li ħallina ftit snin u Paul, ħadem fl-NGOs, dan huwa programm li ġeneralment ikolli bżonn tliet erba' min-nies biex jagħmlu daw nipproċċi daw l-affarijiet. Marcel, l-eruq tiegħek, il-background tiegħek għal minn forsi nidubita kemm se jkun hawn minn daw in-nies, li forsi ma tantx jafu. Jafuk, bajo zaħira.
All right, ifimni, background, I mean, ovvjament, l-lum not 58 sena jini ġifiri l-istoria kem xejt wila, mum lax possibli fi program li nir-rakkonta l-esperienzi li għaddejt minnom. Il-background tijaj, jila għal-ħagġa tajjeb li najt apparti ġifiri li fil-familjanti ma tijaj kelli tfal disabilità tajjeb, jina għandi uħti u kolli għanda disabilità ġifiri. Jini l-esperienza disabilità jek minn dejjem jiġifieri bażikament. Allura naf id-diffikultajiet sagrifiċċji ħafna drabi li wieħed irid jagħmel f'sitwazzjoni reali bħal din. Però naħseb jien waħda mill-affarijiet li nimpressjana ruħu biha jien li niftakar meta żewwix niżewwix żgħir ta' 19 sena tajjeb. Jiena niftakarni meta ġejt miżniżewġ ovvjament imħabba s-sitwazzjoni kellna diffikultà ngħid imma jien isma. Jista' jkolli repetizzjoni, jkolli tfal
bizzaħ.
Kienet taddim immoħħi. U jien niftakarni kont naħseb ngħidu li l-bambin daqwa kbir li speċi sallab għax hekk konna nużaw aħna u għataw min jgħidha llum il-familja tiegħi persuna b'żabbilità se jirrepetruhu fuqi. U naħseb forsi dik kienet preżunzjoni li forsi veru kkastigani biha, però anyway. Fir-realtà jiena meta bdejt il-ħajja u wara 10 xhur li żewġna kelli l-ewwel tifel li incidentalment at birth ma konniex nafu li dak kien disabled għaliex anki dak iż-żmien fl-1970 ma konniex attrezzati aħna f'dan il-qasam sew biex dak li jkun jagħmel assessment mill-ewwel tas-sitwazzjoni tajjeb. Ma kelli l-ebda jiġifieri ħiel li il-problem li kellni faċċa fil-qoddiem jiġifieri. Anyway, biex ma nidħolx l-istorja kollha xi hija twila ta' xi sentej dar realizzajna li kellna l-problemi u niftakar l-ewwel xokk li ħadd fħajti apparti il-fatt il-realizzazzjoni li xin konġat naraf li t-tifel tijaj kellu noqqasijiet meta fl-izvilup matul daw is-sentej kienet juri li mhuwiex tifel normali tajjeb. Ir-realtà laqtitni meta konna ntabib darba minnhom fost ħafna diffikultajiet oħra u daqalla li l-mara tiegħi x'kont preżenti ma ħaqla sinjura ġieli ngħidlek għandek tifel handikappat. Speċi u dak huwa l-mod waħda mill-affarijiet li ġiliet ħafna fil-ħajja tiegħi biex ngħidilek u tin inverted commas pubblika biex nippruvaw nikrew kuxjenza, awareness, tajjeb, il-mod kif nidilew mal-ġenituri li daw fil-li fil-bnazzi f'daq għadda zigurhom fil-maltem, tajjeb, u kif wieħed speċjalment f'livell professjonali kif jidilja ma daw in-nies.
Kuntent bil-żvilupp tal-attitudni tal-professjonisti?
Jien ħa ngħidlek jekk ngħid sodisfatt inkun qed nikdeb tajjeb, però irrid nammetti li sar ħafna progress. Però hemm realtajiet fejn illum għadna niltaqgħu ma' professjonisti u mhux għax niltaqa' jien imma nkex irrakkontahom lin iż-oħrajn li qed hemm minn din l-attitudni, minn din il-mentalità li pereżempju l-professjonist jaf iktar mill-ġenitur pereżempju. Issa f'livell bikri tal-ġenitur li jkollu t-tifel jew tarbija b'diżabilità nifhimha. Però dana iktar mal-ġenitur jgħix mat-tifel jew tifla tiegħu b'diżabilità, il-ġenitur isir espert, tajjeb, u l-professjonisti jridu jifhmu li meta jiddiljaw ma' ġenitur li ilu ċertu numru ta' snin jieħu ħsieb jaħdem mat-tifel jew tifla tiegħu, il-ġenitur sar espert. Tajjeb, lo ħaġa ma ninsewx li f'kwalinkwe professjoni, meta inti titgħallem il-professjoni tiegħek sewwa, ma sirġ espert f'kollox, u aħna nafu li fejn jidħol qasam ta' diżabbiltà. Diżabbiltajiet jiġifieri numerevoli sewwa, apparti hekk anke fl-istess kundizzjoni jkun hemm differenzi, da bħal kull bniedem li huwa differenti minn bniedem ieħor, anke persuna b'diżabbiltà fl-istess kategorija u kollu jkun hemm differenzi, jiġifieri anke kif tiddilja ma li xhur li jkollha dik il-persuna huwa totalment differenti.
Tistax iddaħħal in-nies ġo f'xax jenu.
Le, ma tistax, ma tistax iġġeneralizzaw. U jiena ngħid li ma' kull persuna li taħdem hija esperjenza ta' tagħlim. Tajjeb, għaliex qabel inti tkun daqshekk kumli anke bħala professjonist li inti taċċetta li taħdem b'umiltà mal-persuna, inti se tfalli fil-ħidma tiegħek. Forsi qed inkun naqra goff meta ngħidlek, però nħossha realment dina li jekk inti bħala professjonist ma taħdimx b'umiltà sewwa mal-persuna li taħdem magħhomx, meta tkun umli inti tipprova tpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun ta' dak li jkun quddiemek sewwa u tipprova tifhem, issa meta ngħidu tifhem, qatt min tista' tifhem għax jekk inti ma ġarrabx ma tifhim. Tajjeb li ngħid għallimta b'esperjenza ġifieri tiegħi nnifsi tajjeb jekk inti ma ġarrabx ma tifhimx qatt ebbel eżatt. Inti tista' tkun you empathize kif ngħidu mal-persuna, però qatt ma tasal biex tifhem tajjeb, u jekk inti ma tkunx umli fil-grassroots tiegħek se tibgħa diffiċli biex taħdem mal-persuna, għaliex imbagħad hawnhekk tidħol ukoll element tal-konfidenza li jkollu l-klient fil-professjonist. Jekk inti ma tibdix rapport ta' konfidenza mal-klient tiegħek, again mhux se taħdem tajjeb. Sawa, u minn hemm titlaq mill-umiltà, mbagħad terbaħ il-konfidenza tal-klient u mbagħad tibda tara r-riżultat tal-ħidma tiegħek.
Matul is-snin inti kif qatt kont involut mal-National Praying Society għal-snin twal kont anke il-President, mbagħad kont involut għax ma semmejtix bħala chairperson tal-board li kien imexxi dar il-kaptan, il-Foundation for Respite Care Services.
U għadni jew irġajt.
Arġajt, biex ma kontx, ġifiri, sa jewax tajab ħafna jewax ma sabux.
Mux sa namlu jendak il-ġudu.
Le, jekk ikolli kritika fil-konfront tiegħek, kritika tiegħek tkun li inti kultant tkun uman iżejjed. Biex ngħid jekk kuna
żemm. Ma nistax naħra dik.
Dik tħallas prezzenti. Però bdejt però missettu.
Interessanti wkoll li ngħid li jiena l-ewwel kuntat għaliex tajjeb li ndaħlu fil-parentesi hawnhekk l-issju tal-aċċettazzjoni. Li inti għandek realtà u tittaċċetta. Jekk inti ma taċċettaħiex, min tix ta' avvanza, min tix se ġid fuqek innifsek u l-familja tiegħek tajjeb. U jien niftakar meta t-tifel tiegħi meta Andrew kellu 5 snin, ġieħ nitkellmu fil 1976 tajjeb, da pruvajna ndaħlu ġo skola speċjali. Tawa, ġo special school, ġifirdina għalt namel enfasi fuqha tajjeb.
Dak iż-żmien kien xaġa kbira li daħlu ġo
special school. Għaliex l-ħadd ma kantx kien fi 76 tajjeb, meta kellu 5 snin it-tifel. U da ħaġa tal-ħaġa jiġifieri nkun qudiem uffiċjal tal-edukazzjoni u għalli ma nistax neċċettaħulek it-tifel qed lu għalli. Għalli għax mhux kontinenti. Għatlu smet li huna mhux ġo kulleġġ jew ġo skola normali qed nipprova ndaħlu ġo special school għatlu mela special school għal fejn qiegħda jinspjeċi. U minn hemmhekk bdiet il-ħidma tagħna u mbagħad naħseb da il-fattur kien importanti ħafna li għalli.
Għadna nisma'
viva għadna nisma'.
Inċempru l-ġenituri għax irdu nbidlulhom.
Ej viva. Tatni xok di, naġifiri, u tatni xok li ġejt ftiħan nifsi u għattisma tijena, irrit namel ċaħħaġa u għatero, pero anki f'dak il-level, meta mbaħt il-mara tijaj, għax meta tkun appuntament l-isperti ta' ma' ġenituri uħran jiku għaddew mill-istess esperienzi tajjeb, daw kienem xi ħames ġenituri u niftakar kienaw Irlandiża dak iż-żmien ċertu Francis Ryan tajjeb, li di kienet psychomotor therapist. U kienet fil-level individuali taħdem ma' xi ġenituri minn daw, u permezz ta' dil-persuna għadna grupp bħala support group u bħala pressure group tajjeb, u niftakar l-ewwel għalli kien hemm marret il-mara tiegħi. U jien għattila jien li għamma riċi mura għattila l-fej mura għattila speċi, egħen kun għadni fil-limbu biex najtek, għet niprofa nġilet mien nifsi għalix ma riċi naċċetta. Kelli xok li għatlek li speċi daw fil-special school maċċetta u li xie t-tifel tajjeb, pero fit-tini laqa u inti ta' fil-mara ti għajta f'kemm hija persważiva tajjeb, ġeli t-nimmur maħħa u jien għammur bħafna xettiżmu għal dil-ewwel laqa, pero dak li bdejt nisma' fil-laqa. Laqatni wkoll speċi għat-tisma tirrealizza li inti m'intix l-uniku wieħed fid-dinja li ġarrab dak tip ta' problemi. U minn bdiet il-ħajja tiegħi fil-volontarjat bażikament, jiġifieri kif qed intajjeb dak kien fis-76 iffurmajna di l-għaqda.
Jiġifieri kont founding member.
Jiena kont fit-tieni laqgħa mor ġi ma sax ngħid li kont founding member, però kont mill-bidu jiġifieri bażikament tajjeb. U fl-81 mħabba ċirkustanzi li di Francis Rank iffaċċat wiċċa magħhom fl-edukazzjoni tajjeb, għaliex tajjeb li ngħid li kienet persuna ġifieri lili kienet impressjonatni ħafna u veru għelitni biex nifhem ftit iktar il-qasam dil-persuna, l-mod kif kienet taħdem ma' tfali ġifieri. Li niftakar darba nżilt l-iskola ġifieri u di rajta tirrombla fl-art ma' tfal bdejt ngħaddi x'inhu tagħmel hemmhekk. Imma llum nifhem.
It was unthinkable dak
iż-żmien. It was unthinkable. Kien hemm ħafna nies kienu jgħidu miġnuna ġifieri, u fil-verità di spiċċa telqet minn Malta, għaliex tant għamlu nafsatem firwat il-kollegi tagħha stess ġol iskola li kienet insupportabbli. Di tajjeb li ngħid li kienet titħallas mill-education dak iż-żmien casual bħala casual ġifieri, dak iż-żmien casual biftit ċerini kienu jħallsuhom ta' ġifieri, però kienet tagħmel xogħol ġifieri ġol iskola, kienet mur id-djar tal-ġenituri, ġifieri l-impatt li għamlet fil-qasam ta' diżabilità dil-persuna kien inkredibbli. U fil-verità di fl-81 meta sabet ruħ f'sitwazzjoni ta' xkampa iktar iddiġi tlaq minn Malta. U niftakar għamlet inna meeting ġifieri fej informatna di ħadd ma kien jaf xejn daqqa waħdek bħal sejjed ta' fil-Mnazzi, kulħadd qabad jikbi bdejna jgħidu se nagħmlu ma nagħmlux u di dalet fuqi quddiem l-oħrajn u qalt li għaġi kienet żorra ħafna ġifieri. Daret fuq l-għalt l-għom isma Marcel li rridu jkun is-suċċessur tiegħi. U jiena dak il-ħin imblajt speċi għat min jien se nidħol fiż-żarbun tagħha di meta kont għax jiena kont ammiratur kbir tagħha ġifieri għad jien kif qatt jista' jkun nimla ż-żarbun tagħha. Però anyway, to cut a long story short, qatt tisma' jiena bħal realizzazzjoni li kelli fil-ħajja tiegħi ngħid isma' forsi jiena ġejt jien naf tfaċċajt bir-realtà quddiemi u x'ħadd irida hemm xi raġuni u ngħid isma' bil-limitazzjoni tkollha nipprova nagħmel mill-aħjar li nista' jimdemek li jimt fil-ħajja tiegħi kemm fil-ħajja professjonali fit-turiżmu u anki kemm fil-volontarjat u s-sittar u iktar fil-livell professjonali fix-xogħol tiegħi tajjeb li ngħid isma' għandi challenge u rid niffaċċja u hekk għamiltat iffaċċjajtu għamilt 20 sena President tal-għada. Dak iż-żmien inti kont involut ħafna wkoll fl-għaqda u naħseb taqbel miegħi jekk ngħidu li naħseb bħala. Kienu
żminijiet maġiċi.
Kienu żminijiet maġiċi, però naħseb kien żmien ukoll li l-għaqda għamlet ħafna impatt fil-qasam ta' diżabilità.
Kienet in the forefront, ta' kull struggle jekk huwa edukazzjoni inklusiva, jekk huwa servizzi residenzjali, jekk huwa tip ta' servizzi residenzjali li kienu jeżistu.
Għajmin kif semmejt inti stess, għajmin anki l-fatt.
Ir-rwol tal-ġenituri, ir-rwol tal-persuni diżabilità.
Min niftakar pereżempju ħaġa li ċerti ftakarin ċertu nostalġija l-Living Weekends li konna nagħmlu. Li kienu konna b'esperiment, għamlih b'esperiment u irnexxa. Għajmin niftakar konna 250 wa preżenti f'dal weekend, so jkollna nagħmlu programmi konna involvu l-istudenti tal-università biex anki ntuhom exposure fil-qasam ta' diżabilità tajjeb fejn konna nagħmlu programmi kemm mal-ġenituri għal persuni b'diżabilità u l-iktar importanti għas-siblings għaliex minn dawk il-weekends kien ħareġ kemm is-siblings tajjeb ibatu. Meta tiegħu familja, jiena ġarab ta' jien stess għax kont sibling ġo familja kien hemm persuna b'diżabilità diġà ġifieri. Però għamilna esperiment wieħed minn dal-weekends fejn aħna ffilmjajna naħseb tiftakar inti film, jgħajna s-siblings jitkellmu. U dali ħareġ isma, kemm imbagħtu aħna għaliex għandna ħutna b'diżabbiltà, kemm imbagħtu għax il-ġenituri tagħna mingħajr ma jridu jitraskurawna imma bl-attenzjoni li jitfgħu fuq il-persuni b'diżabbiltà. Kemm hija diffiċli għalina meta nissoċjalizzaw anke fl-iskola, pereżempju, nitkellmu fuq il-familja tagħna, għaliex għandek diffikultà biex intesprimi tajt ismin għandi hija jew għandi oħti b'diżabbiltà jien. Tajjeb, għajmin, li jaħħaġa u kol kienet komuni, per eżempju, flommijiet. Ejjien niftakar il-marati għajt esprimi ruħa, tajt għajt isma meta kelli it-tini tifelu kien imur skola ta' n-nersiri ta' s-sorijiet, sewa, għajmin, tisma l-ommijiet jitkellmu fuq l-achievements li għamlu t-fall tagħhom. Sewa, u inti tħossok daqstikka li inti tajt isma tajt jien ma jiena, jekk da marta jef l-Ingliż, marta jef il-Malti, marta jef l-Arti, whatever. Jiex kif se ngħid, però mbagħad again tirrealizza matul iż-żmien li tajt isma' jiena l-achievements tat-tivel tiegħi huwa pereżempju meta naqni l-ewwel darba jiena li għalija bħalli kieku igradwa mill-università. Tajjeb, meta jgħat li bħal ewwel darba, it-tifel il-kbir li llum huwa mejjet, tajjeb, jiġifieri naħseb jiena l-mod kif inkejlu s-suċċess ta' wliedna jrid ikun bil-fors skill differenti, tajjeb, u naħseb jiena kulħadd irid tkun proud. Ta' dak li nixxu għamit tfal tiegħu. Da pal mandek tfal li huma intelligenti ħafna, għandek tfal li huma nqas intelligenti. U kolli jagħmlu achievements fil-livelli tagħhom tajjeb l-istess tfal b'diżabbiltà. U naħseb aħna għandna nkunu orgogliużi, proud, jiġifieri kull meta t-tifel tagħna jew t-tifla tagħna b'diżabbiltà tagħmel xi achievement. Żgħir kemm huwa żgħir għaliex jekk għal ħadd ieħor teħdu for granted tajt isma' dan għal x'qed jagħmel b'daqshekk. Però din realizzaw li dik il-persuna b'diżabbiltà kien achievement kbir.
Li qed issemmit huwa interessanti, però jiena jinkwitani ħaġa li dawn l-innuendos li qed tagħmel inti meta għandkom kontu għadkom żgħar, ċoe forsi diffikultajiet ma' professjonisti biex ifhemukom b'mod rispettuż li elementi ta' arroganza fil-professjonisti, xi wħud minnhom ovvjament. Nuqqas forsi ta' servizzi kontinwament il-ġenituri jiġġieldu għall-issues tagħhom għall-bżonnijiet tagħhom. Tfal li forsi ma jiġux kompletament inkluż inti dak iż-żmien tajt special schools illum forsi qed ngħidu l-mainstream schools. Man billi hemm il-mainstream ma jfissirx li qed jiġu inklużi xorta waħda. L-inkwitarni, Marsi, li qed nesperjenza ftit ta' deja vu għaliex jien għandi ħabib tiegħi li għadhom kopja żgħar, għadhom kif kellhom relativament milux kellhom tifel b'diżabilità, u narġa' nisma' fil-qrib ħafna jien kont qrib ħafna għalkemm ma nafkom żgħar ovvjament, imma kont qrib ħafna tal-familja tagħkom allura daw l-affarijiet ġieli smajtkom titkellmu fuqhom u ġieli titkellimtu fuqhom. Però dan huwa ħabib tiegħi u nisma' u l-inkwiet huwa li forsi il-problemi x-xiftijaw tikka żgħira, imma għatem diffikultà ta' nuqqas ta' support, ta' nuqqas ta' servizzi, ta' nuqqas ta' professjonisti li jifmu biżejjed. Kif tħossu kien di fuq għadi? Jew jiena forsi insertajt il-dawlina forsi jien naf irdu jew ma jogħġobhom.
Le, ħana jiena nemmen tajjeb li il-fatt li intu tkun caring mhux neċessarjament qiegħed. Sewwa fid-DNA tan-nies. Tajjeb, xiġifieri ġirid ngħid. Jekk aħna over a period of time sewwa tħabatna ħafna u stinkajna biex ġibna kuxjenza fin-nies fil-professjonisti, ir-realtà hija li l-professjonisti jinbidlu, jinqelbu. Issa jekk da il-proċess ma jkunx kostanti biex aħna needukaw il-professjonisti, jista' jkun li dik li nkunu akkwistajna over a span of jinna 15-20 years, jekk ma nibqgħux nimbuttaw fuqha, jista' jkun li ollok niżġodda. Anki given lillum anki fl-università l-kemm inħoss li mhux biżejjed sewwa qed isir ċertu taħriġ f'dan il-livell ta' xi ġifieri tkun persuna b'diżabbiltà tajjeb, jekk aħna ma nibqgħux inħampqu fuqha, we go back to the origins eħe tal-problemi li kellna u fejn tajt inti kollok sitwazzjoni ta' deja vu żgur. U jiena nemmen li jibqgħu jeżistu daw l-affarijiet, jiġifieri jekk ma jkunx hemm effort kostanti biex aħna daw l-affarijiet nibqgħu nindirizzawhom. Jiena nħoss li dak li tkun akkwistaj dawk li skills li tkun daħħalt fin-nies jerġgħu jintilfu. Tajjeb, jien niltaqa' ma' ħafna studenti pereżempju li qed jagħmlu social work, qed jagħmlu psychology, u nħoss innuqqas fihom li ma jafux biżejjed. Jien jiġri kemm il-darba niltaqa' issa jew għax ikun ġamel placement magħna, jew għax bed jaħdem magħna, jkollna ħafna gradwati ġodda li tluħdmu magħna, meta inkellimhom dawn nirrealizza. Illi da, isna we have to start from scratch maħħom. Tajjeb, jiġifieri, naħseb jiena jekk ma jkunx hemm dal-effort kostanti naħseb eħe. We will keep repeating ourselves u nerġgħu naqgħu fl-istess diffikultà sakemm nerġgħu nippikjaw jiġifieri. U naħseb hija realtà ma nħarbux minnha tajjeb, il-diffikultà li nara jien hija kif se nsostnu dil-kontinwità. Għaxik hija d-diffikultà. Inti semmejt element ieħor is-servizzi. Tajjeb issa hawnhekk nitlu f'element ta' riżorsi. Bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna diffikultà biex insostnu r-riżorsi li għandna bżonn biex nagħtu s-servizzi, però kemm li f'dar ruol jien mit 2001 tajjeb.
Ruol bħala
support jiġifieri biex noħolqu u niżviluppaw is-servizzi. Jien irrealizzajt li fejn qabel għal ċertu tip ta' servizz għaskont noħolmu nidolbuh bħala ġenituri, waqt li waqaf nieħ is-servizz se toħloq domanda. I mean, ma skopreċ il-ruħa ta' jinta, ġifiri, da' jiġri f'kull qasam, ġifiri, sa' kemm inti servizz ma' jeżistix, ma' jkollokx domanda li, ovvjament, però għans li t-poġġi jinti, il-ukli ta' jtil ma' l-uffiċi xieħloqt, jenax, taf li għans li inti tibda servizz, sa' jkollok id-domanda li. U nafu li, specialment f-settur bħal qasam ta' dizabilta' fej, il-bżonnijiet huma kbar, fej rizorsi neċessarji huma kbar, sewwa, se tispiċċa dis-sitwazzjoni, u hemm realtà, I mean, jiena. Hija sitwazzjoni li tinkwetani ħafna sewwa u waħda mill-ikbar ġieħta ras li għandi jien li norqod inqum biha ngħid ismin ma' jiena u di ma tgħinix hawnhekk il-fatt li inġenitur u li ħdim daqshekk fil-volontarjat biex nipprova nissapporti għan-nies. Kif jista' jkun jien se nifaċċa persuna titlob l-għajnuna u ma sax inti jiela. Imma dik hija realtà, dik hija realtà.
Imma li l-istat mhux qed jifhem l-urġenza?
Ħa ngħidlek, jiena nemmen li fl-iżvilupp tas-servizzi li tisir gradwali l-iżvilupp. Jien ngħid isma' l-aġenzija supporta aħna meta bdejna fit-2001 kena baġit miżeru, ma nafx ma niftakarx 300,000 lira dak iż-żmien, illum ġew wasalna baġit ta' 5 miljun u nofs.
Euro
qed ninkorporaw euro qed nitkellem issa, meta qed ninkorporaw iċ-ċentri ta' Matul-Iljum però jiġifieri f'daqqa waħda l-aġenzija jiġifieri iktar minn irdupjat sewwa, jiġifieri hekk xi ħadd iżgħażel li biżejjed dawn żgullu mhux biżejjed, tajjeb, speċjalment minn ir-realtajiet u ma ninsewx li bl-avvanzi li saru fix-xjenza fil-mediċina. Illum nisa jgħixu iktar. Illum persuni żabbilta jgħixu iktar, inti felt jgħid il-kbir li miet mit 25 sena, tajjeb. His life expectancy at the time he was alive ma kienx kbira, ġifieri più o meno konna nistennew li jmur żgħir, però ħuh li huwa bl-istess kundizzjoni tajjeb ġa għandu 29 sena, ġa jgħix 4 snin iktar minn huwa. Issa iktar mal-persuni żabbilta jgħixu, bħal ma tiġri fini sakkin sejħa normali li jsiru anzjani, sewwa l-bżonni tagħhom se jikbru. Iktar ma jkbru l-bżonni tagħhom, iktar ma jkbru servizzi biex taqdi dawk il-bżonnijiet tagħhom. Jiġifieri dan huwa rebus fl-opinjoni tiegħi. Jew ċirkuvizzju sajdu li trid. Li mhux se tarfu. Tajjeb, iktar jikbru l-bżonnijiet iktar għandek bżonn riżorsi. U dan nafu l-pajjiż tagħna speċjalment fis-sitwazzjoni ta' riċessjoni globali li għandna llum tajjeb, ir-riżorsi huma li huma. Tajjeb, dan m'għandniex iż-żejt nistgħu ntellgħu żejt kemm irridu biex ngħidu hekk biex nissupplementaw il-budget tagħna. Tajjeb, jiġifieri jekk inti għandek budget, jekk għandek kejk. Għannuża eufemizmu li kniża fil-passat, u li titqasmu dal-kejk, titqasam dak il-kejk, ma sax qasam id-doppju, għalkemm hemm periklu naħseb li ġraddi li we overspendi anke fis-servizzi jiġifieri kultant, li huwa perikolus ħafna wkoll.
L-issue ta' cost effectiveness.
Cost effectiveness ifhimni huwa importanti ħafna m'hemmx għalfejn ngħid jiġifieri, però biex tilħaq cost effectiveness inti li tkollok strutturi. Biex taċċivjhom dawk. Jiena nħoss li fil-livell ta' servizzi ma naħsibx li għandna l-istrutturi neċessarji. Jien ħana m'għamilt żball forsi jien meta bdejt nibbilja l-aġenzija. Li tant emment u għadni nemmen sa ċertu punt li riżorsi għajn fahom kollha fuq servizzi direttament li moħloqniex l-istess struttura amministrattiva tajjeb biex tikkopja ma' nisa s-servizzi li inti qed tiżviluppa u qed tagħti. Tajjeb, u l-fatt illum qed inħossha ħafna din jien. Li m'għandix backup amministrattiv b'saħħtu biżejjed biex jissapport jas-servizzi kollha. Tajjeb, u din naħseb jiena importanti ħafna. Li wieħed jagħtik għata. Fil-fatt meta bdejt niftakar kien hemm xi ħadd tani pari għalli huqgħod attent li tiżviluppa l-amministrazzjoni fl-istess livell li tkun qed tiżviluppa s-servizzi. Unjurajtu ftit dak il-messaġġ għaliex rrid kemista jkun nitfa' riżorsi biex kemista jkun naqdi nies. Però at a point in time it backfires on you. Għaliex inti jkollok servizz tant estiż li mbagħad ma sax is-support. Jagħu dak is-support l-admin support li tagħti l-servizz huwa importanti ħafna. Naħseb il-cost effective li hemmhekk tidħol f'dak l-ambitu li inti jkollok struttura mhux qed ngħid li għandha tkun burokratika jew over heavy, għax ikun mbagħad kont mort in-naħa l-oħra tajjeb, però il-cost effectiveness minn hemm li jkollok inti struttura ta' support tajjeb, li l-ewwel ħaġa meta jkun hemm diffikultà tinduna bihom mill-ewwel inti jekk m'għandekx struttura, jekk ikollok diffikultà. Iddu ma taqbada dik id-diffikultà, u hemmhekk titilfu l-cost effectiveness, jiġifieri tkun ifrankajt mill-amministrazzjoni. Titilfu fil-ħela. Bażika, ġifieri huwa rebus li huwa diffiċli biex issib il-bilanċ, però ti tipprova ssibu dak il-bilanċ.
Minn dawn ir-riżorsi kollha li qed jiġu mill-Ewropa, ġvera għandna nuqqas ta' riżorsi u bla żmien iktar minn żmien ittra. Però tara li milli hu jistgħu jiġu xi fondi mhux programmi ta' exchange u hekk ta' ġifieri, ma li jgħinuk tiżviluppa servizz, li jgħinuk biex tagħmel tikkavija l-startup cost ta' naf residenza żgħiroħ. Ma nafx jiġifieri.
Ħa ngħid sejt l-issue tal-youth exchange, veru youth exchange wieħed jista' jgħid isma' huma irrelevanti biex ngħidlek, però għal huwa relevanti ħafna għaliex huwa mezz. Għajmin sissa dak li ktar li sfruttajna biex ngħid il-verità jien, huwa mezz biex aħna speċjalment għal persuni għedin fi residenzi tagħna, però anki klijenti li għedin fil-komunità, intuhom dimensjoni ġdida. Għaliex ir-realtà hija għajmin bdejna minn punt fej niftakru fl-antik ngħidu li sma jkun hemm persuni anki msakrin fil-kantina. Għax il-ġentu jkun jistku, jurwhom dawn nies tajjeb, ħriġnihom fil-komunità qed nagħmlu l-inklużjoni bid-difetti kollha li hija l-inklużjoni tajjeb fl-edukazzjoni, qed noħduhom fil-komunità bid-diffikultajiet kollha taċċessibilità li hemm fil-komunità. Għaliex għandna ħafna problemi tajjeb, però hemmhekk wasalna mbagħad meta inti tipparteċipa f'dal youth exchanges fejn il-persuni b'diżabilità qed toħodhom f'pajjiżi differenti, qed tlaqgħhom ma' nies minn kulturi differenti, hemmhekk qed tkabbrilhom id-dimensjoni. Ġifieri nagħtiha importanza kbira dik. Tajjeb, ġifieri qed tiftilhom l-orizzonti għalihom daw. Da bħalma jmien bliedem normali, msejjaħ normali, isir vera l-ewwel darba. Jimmeravilja ruħu da, but a long time isir ħaġa komun li jsir, fejn nafx jiġifieri esperjenza jtejn ukoll dina tajjeb. Però inħoss li daw youth exchange programs li bdejt minnhom apposta jien tajjeb, qed tagħti dimensjoni kbira lill-klijenti. Issa fejtlu programmi oħrajn aħna nużaw pereżempju ħafna il-programmi ta' taħriġ bħal Leonardo pereżempju. Qed nużaw pereżempju bħalissa ħadna fi proġett aħna ta' taħriġ għal klijenti għal persuni b'żabilità li wassalhom għal dinja tax-xogħol. Flok nibqgħu ngħidu sma persuna b'żabilità once li jilħaq adulthood tmur joġa ċentru joqgħod id-dar. Qed nippruvaw nesploraw permezz ta' dal-programm biex nistgħu nagħmlu biex aħna waslhom li d-dinja tax-xogħol. Ovvjament mhux it is not the ideal time palsam b'ba' riċessjoni, jiġifieri anki f'sitwazzjoni fejn inti għandek il-ġid ħa ngħidlek kun diffiċli timpjega persuna b'diżabilità ħafna
raġunijiet.
Għaliex ħa ngħidlek illum id-dinja se tant saret kompetittiva Andrew tajjeb li jekk jien appoġġi ruħi fi żarbun tal-biznismen tajjeb li qed imexxi azienda tajjeb, da jħarsli l-produttività. Produttività. Issa nafu li persuna b'żabbiltà ma tfissirx automatically does not equal good productivity immedjatament, speċjalment lum il-biznis dak li jfittxu. Daħna tik eżempju mhux se nsemmi persuna b'diżabilità. Ikollok business li għandu bżonn persuna waħda, tajjeb u jiġu żewġ graduati mill-università. Itnej tajbin għal-ġob, però ovvjament da se jagħmel l-għażla fuq miża tal-għażla, fuq l-iktar li se jtieħ produttività.
Allora nuqqas jgħid fl-edukazzjoni wkoll.
Jien ngħid ukoll iva, jien ngħid ukoll l-edukazzjoni tal-biżnis. Għaliex aħna irdu nħarsu naħseb irdu nħarsu fuq il-kunċett tal-added value. Added value fis-sens li inti l-biznismen trid tinkoraġġi qed tiġġellu jifhem. Jisma, meta tiħares lej persuna b'diżabilità ma jħares lej produttività biss, ma jħares lej kemm se jagħmel flus mill-ħidma ta' dik il-persuna. Imma jara li fil-ġid kollu li għaluwa fil-biznis tiegħu tajjeb qed jikkontribwixxi ħajra lura s-soċjetà u dak huwa l-added value li jista' jagħti businessmen li ma jirrealizzawhiex dina meta jimpjega persuna b'diżabilità miegħu tajjeb. Issa ifhimni ħafna drabi tiġib ħafna diffikultà għall-businessmen għaliex jekk inti qed titkellem fuq persuna li għandha diżabilità fiżika. Se titlob minnu da is-sagrifiċċju li jiddedika ftit ħin u enerġija tajjeb biex jagħmel post tiegħu aċċessibbli għall-bżonni ta' dik il-persuna tajjeb. Ħafna drabi jkun hemm nies laqqas joħolmu li jagħmlu għadi tajjeb jibżgħu minnha jitgerxu. Tajjeb u jien hemmhekk nemmen li għandna bżonn fejn semmejt l-edukazzjoni inti però mhux nadukawhom biss irridu nappoġġjahom ukoll tajjeb u jien naħseb li il-mod kif nistapportjaw il dal-biznis ma kienx tajjeb biżejjed. Għadna ma żibniex il-formula maġika.
Għax fi fatt skemi hemm diversi.
Hemm diversi skemi, però naħseb jiena li hemm diffikultà biex jiġu assorbiti. Issa ovvjament jien ma nistax ngħid għaliex, però naħseb jien tajjeb li wisit dawn nagħmlu evalwazzjoni tal-iskemi li kellna naraw x'kienu raġuni tal-iex fallew jew għax ma kinux daqshekk ta' suċċess kemm xtaqna aħna tajjeb biex skemi oħra li noħorġu quddiem forsi jtuna r-riżultat aħjar.
Imma ma taħsibx ukoll li jista' jkun li m'aħniex inħarġu biżejjed il-persuni b'diżabilità ma naħsibx li huwa fair li ngħidu laqqas li jisu il-persuni b'diżabilità huma unemployable u trid tkun biss il-bona grazzja ta' dak il-business person illi se jieħu ħsieb isu se jġor din bħala corporate responsibility. Jiena ma nafx nara ħafna nies jaħdmu madwari f'diversi setturi illi ngħid illi dawn m'għandhomx xi skills partikolari imma ingħataw ċans jonkella ingħataw dawk l-skills biżejjed. Imma għandek ukoll nies b'diżabilità nemmen li huma ħafna li wkoll jistgħu jkunu qegħdin jaslu aktar. Ġifieri wieħed trid tisaqsi wkoll kemm aħna bħala soċjetà qed nagħtu verament l-opportunità lil persuni b'diżabilità jkomplu. Biżejjed tara l-università, dejjem nagħti l-eżempju tal-università. L-università għandna ripi 13,000 student bejn filgħodu fil-għaxija, in-numru ta' persuni b'diżabilità li għandna hawnhekk bħala studenti huwa negliġibbli huwa żgħir ħafna. U interessanti nkun naf kemm minn dawk ser nexxilhom jispiċċaw il-kors hemmhekk tara u tinkwitani. Imma mhux għax m'għandniex persuni b'diżabilità ma jista' jkun li pereżempju l-clinics ġo l-isptar. L-clinics ġo l-isptar li jsiru matul il-ġurnata, kull darba tittellef it-tfal b'diżabilità mill-iskola. Meta inti għandek sptar li wara l-offsinhar kif ġiel intqal ukoll, l-isptar kważi jieqaf fejn tidħol speċjalment ċerta clinics ġo outpatients. Jekk inti għandek bżonn fejn naf illi inti tagħmel terapija, jekk inti tittuża razza tal-biberija toħroġ matul il-ġurnata tal-iskola, jekk inti tittuża skiemi tal-Eden Foundation toħroġ matul il-ġurnata tal-iskola. Allora dawn it-tfal kontinwament qed jitilfu meta jiġu assjon no.
Jien ħanajlek Andrew, jien naħseb semmejt l-università, int l-ewwel ħaġa naħseb id-domanda li nsaqsu, isma' l-università hija iggerjata, attrezzata biex tħajjar iktar persuni b'diżabilità jitlu l-università. Jien ngħidlek li taf
il-ġieli
għaliex jien naf ġieli kelli domanda.
L-amministrazzjoni jafuha u jaċċettaw.
Jiena ġieli faċċajt sitwazzjoni disma għandna dal-persuna xi inħol l-università, però għandu d-diffikultà, kif tista' tissapporti għana. Per jien naħseb l-ewwel entità li tittaċċetta li isma għandi bżonn nagħmel xi ħaġa biex daw il-persuni nilqaħħom u hija l-università stess tajjeb, jiġifieri ħanet il-qumin hemm. Jiena qed tieni punt li nagħmel f'da sens semmejna l-inklużjoni u semmejna jekk kellna xi ċjoda l-ewwel, jien ngħid li kellna ħafna suċċessi fl-inklużjoni, però konna ħafna falliment tajjeb, u jien se nikkwatalek ħaġa li tiġi llum jiġifieri fenomenu da. Tajjeb, l-ewwel ħaġa irridu naċċettaw u nifhmu li meta bdiet l-inklużjoni fl-opinjoni tiegħi bdejnija fuq siq ħażina, iċċuppjajna mill-ewwel fuqha tajjeb, meta aħna bdejna bil-kunċett li isma' l-inklużjon tfisser li kull tifel b'diżabilità jew tifla jkollha facilitator magħha one to one. Dak kien l-ewwel kunċett sagrosant żbaljat, apparti li unsustainable, id-diffizi objective. Arajt matul iż-żmien irrealizzajna li isma' facilitator għandu jkun hemm biex ifaċili l-klassi kollha.
Bat għanna problemi, tu għandu il-mentalità.
Of course. Pero iktar minn hekk li nkwetani jien sewwa għaliex jiena niftakarni sewwa xi daqs 10 snin ilu meta kont nipparteċipa f'board tal-inklużjoni tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, konnajt sinjuri. Da d-diffikultajt irridu nalbuhom issa x'se nifaċċew problemi iktar kbar fil-futur. Meta it-tfal mill-primarja jitilgħu għas-sekondarja, meta mis-sekondarja biex ifittxu fejn se jmorru wara s-sekondarja. U llum, this is proving me right, għaliex? Għaliex għandek tfal li jaslu f'livell ta' form 5 u jkollok jew anke from form 4 ġili anke form 3 sewwa u jkollok ġenituri jitħabtu biex it-tfal tagħhom jiġu special school. Jerġaw. Wara daw immaġina jkunu għamlu 12-13 sena f'ambjent inklusiv, tajjeb u ħażin whatever it is, sewwa, u da at that point in time il-ġenituri jagħmilek rikjesta biex imur lura ġo special school. Għaliex daw ma jkunux qed jaraw żbok jew qed jaraw kunu tuż illużi mis-sistema inklużiva, which is bad tajjeb. Però mbagħad ikollok oħrajn ukoll li jgħidulek isma' kif nista' indaħħal persuna li għamlet sa form 5, jiġifieri għamlet il-kors kollu akademiku, m'għandix fejn nibgħatha wara form 5, nistgħu ndaħlu għaġu ċentru tal-persuni b'diżabilità. Ma skuż jekk inti din persuna kienet ġo ambjent inklusiva nistax il-sena. Possibbli f'dal pajjiż ma stawx insibu xi rimedju ieħor ħlief li npoġġu l-persuni ġo ċentru ta' matul il-jum. Fej għandek ħafna l-ewwel ħaġa llum l-ikbar admissions qed ikunu persuni li għandhom diżabbiltajiet severi u multipli tajjeb, għaliex ir-realtà dik hija li dawk l-iktar nies li għandhom bżonn lajnuna u ma jsibux fejn imorru, allura naħseb jiena qed nagħtu priorità u naħseb qed nagħmlu sew li f'daw iċ-ċentri ndaħlu hekk tip ta' persuna l-ewwel qabel kollox. Imma jiena kif ngħidu bl-Ingliż il-boggles the mind li inti tifel tifla ta' 15-il sena wara 15-il sena li għaddiet ġo ambjent inklusiv ma' tfal normali, mbagħad iddaħħal ġo ċentru ta' matul il-jum. Jiġifieri something is missing. Jiġifieri u hemmhekk naħseb fejn fallit l-inklużjoni. Jiena ngħid allura sistema inklużiva ma preparax il-persuni b'diżabilità biżejjed, issa mhux qed ngħid il-kollha tax kollha żgur li ma jistax ikun tajjeb, imma hemm percentaġġ kbir tajjeb li kieku forsi l-preparazzjoni fl-edukazzjoni inklużiva kien tajjeb, probabbilment ma kienx kun daqshekk diffiċli. Kemm li jsibu xogħol u kemm li jsibu attività li tixraq id-dinja tagħhom tajjeb u li tista' tihom sodisfazzjon fil-ħajja, ma fir-realtà da man mhux qiegħed hemm. U jien ngħid li mhux qiegħed hemm tajjeb x'imkien fallejna.
U l-hemm kast. Għax hemm kast għandhom programmi suppost ta' pathway.
Però ħanajlek jiena eħe għandhom, però għalkemm huwa aċċessibbli dalkemm nies. Kemm aħna intiżi fis-suġġett, jiena to be honest, jiġifieri ma tantx dħalt fiha s'issa, jiġifieri qed nitkellem più u meno minn dak li nisma' tajjeb li ifimni dana kull persuna saqbad tmur taċċessi għadha l-programmi mhuwiex il-każ. Għax naf ħafna nies li provaw morru ma rnexxilhomx. Jiġifieri jiena nifhem li hija ħaġa ġdida and it takes time li tibbildija, tibnija, li jkollok l-expertise biżejjed biex inti tħaddimha tajjeb, u l-bidu għadha jinbidu. U allura la bidu huwa tajjeb. Tajjeb, però se jiddependi kemm aħna nkunu committed li fuq dak il-bidu naħdmu biex inkabruha dak il-bidu tajjeb biex nespandu, biex insiru iktar effiċenti u professjonali fil-mod kif nagħtu s-servizzi. Jiġifieri iva hemm ħafna inizjattivi tajjeb li wieħed jista' jħares b'kuraġġ għaliex bdew. Però naħseb jiena il-commitment b'saħħtu li hemm bżonn biex nisplodu ħanajtek ħankun bombastiku f'di xiena tajjeb, naħseb għadu mhux qiegħed hemm jiġifieri.
Xi kemm hemm persuni b'diżabilità fiċ-ċentri?
Illum noddu fiċ-ċentri, biċ-ċentru li ftaħna s-sena l-oħra, għandna mal 450 ruħ illum fiċ-ċentri.
S-sena l-oħra l-ewwel
kien. Li ftaħna raħal ġdid mal-Physical Handicap Rehabilitation Fund. Li kien esperiment tajjeb li ngħid li unħu gost bieħda li għad nisma hemm bżonn li aħna
bħala
entità fil-premises tagħhom inkonġax ilma. Ekku. Għandna nħarsu lej il-possibilità li nagħmlu nitkellmu ħafna fuq private public partnership.
Naqsu jisamu fil-bidu fil-bidu ġifieri 20 sena ilu kienet iktar moda fil-fadar il-Wens kienet hekk, dar il-kaptan kienet hekk.
Ifimni ħana jek jiena nħares fis-settur fis-settur pubbliku nħares lej isu ċikli ta' affarijiet kif jiġru. Pereżempju, jekk inħares lej servizz pubbliku meta bdejt 2010, dwan dak iż-żmien kien hemm majta kbira ta' diċentralizzazzjoni.
Sarġena.
In realtà l-hom Torini li għalxi raġuni tajjeb li ma nistax nifhimha jien tajjeb għal at the end of the day m'iniex decision maker f'dak is-sens jiena, qed nerġgħu niċċentralizzaw. Da xi fisser għaliex dejjem naħdmu biżis ta' meta ċikli, għaliex id-deċentralizzazzjoni rajna li mħadmitx, għaliex kien hemm ħafna problemi. Tajjeb, issa jien ngħid li titpoġġi kollox fil-perspettiva tajjeb u tajt isma' jekk oġġett falli li f'xi area se nipprova narranġu dawk l-areas m'iġu nerġgħu mor lura back to the scratching to the kif tajt scratching board aw fil-bidunet qed tifhem għaliex ħafna drabi jekk inħoss li nagħmlu aħna ikollok oġġett magħmul minn 10 komponenti fallejna fuq wieħed u nerġgħu mor lura kompletament biex ngħidu nirranġaw dak il-komponent. Biex jiġi perfett, li musse jkun qatt li jkun perfett tajje, imma nerġgħu mmorru back to the drawing board.
F'realtà kien modell li ħafna għal ħafna impatt pożittiv. Jiġri kemm fis-settur filantropiku, kemm fis-settur ta' persuni b'diżabilità, kemm fis-settur ambjentali, jiġri kien hemm diversi proġetti li.
Jiena ħana li kien hekk naħseb kien hemm jiena ħana li kien ħares lej semmej dar il-kaptan inti. Naħseb dak l-ewwel esperiment f'dal qasam sa fejn naf jien tajjeb f'dan ir-rigward sewwa fej il-gvern u NGO poġġew flimkien u ħolqu fondazzjoni biex toffri servizz tajjeb. U naħseb il-fatt li għadu għaddej da servizz wara taħna fid-design sewwa fis-sena design, naħseb huwa sinifikanti. U bid-diffikultajiet kollha li niffaċċjaw fil-fondazzjoni tajjeb, hemm element kbir ta' cost effectiveness. Għaliex f'sitwazzjoni bħal din il-gvern tikdaqshekk flus u inti tara kif tagħmel biex tikkopja mal-baġit tiegħek. Jiena pereżempju ngħid isma' fil-fatt we are stretching this a bit too far għaliex il-grant li għati l-gvern il dar il-kaptan sewwa se nitkellem b'mod ġeneriku mhux neċessarjament dar il-kaptan biss sewwa. Tibqa l-istess, tibqa' kostanti somma minti minn sena l-oħra ikollok inkriż fil-pagi. Inkriż fil-kostija, per eżempju, nsemmu d-dawlu l-ilma, li bħalissa huwa suġġett jaħraq jiġifieri, imma lajjiena jekk jiena għandi somma flus tajjeb li kienet isservini 10 snin ilu. Kif nippretendi l-istess somma flus isservini llum 10 snin wara, bl-ispejjeż kif splodew. Qed tifhimni. Ovvjament minn naħa tal-amministrazzjoni tal-gvern jgħid isma' hekk jaqbil li nagħmel jiena bl-istess somma qajtna tis-servizz. Tajjeb, issa, u hemmhekk jidħol l-element, però jiddependi ħafna mbagħad mill-NGO kemm kun b'saħħitha, tajjeb, jew dik il-fondazzjoni li kreata għaliex dar il-kaptan hija ranjata b'fondazzjoni magħmula mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni Żabbilità li hija entità tal-gvern u min-National Parent Society li hija NGO tajjeb. Kemm ikun hemm saħħa, issa kif semmejt li inti qabel, u kemm issib nies li daw kunu lesti li jkommettu ruhom biex imexxu dil-kawża li hija diffiċli ħafna li x'inti meta tiġi biex il-kotba tal-qom fl-aħħar tas-sena u tibbilanċja hija diffiċli ħafna tajjeb, allura immaġina li inti nies li qed jaħdmu hemmhekk b'mod volontarju bħala f'livell ta' bordi ġifieri u trid tiffaċċja dal-problemi ta' kuljum sewwa kemm jibqalek enerġija fid-dinja nerġa' nirrepeti kompetittiva tal-lum fejn inti ix-xogħol tiegħek jitlob ħafna minnek li jibqalek l-enerġija tagħmel dawk l-affarijiet. Però naħseb huwa esperiment li rnexxa and it's a pity li ma kienx hemm iktar minnhom daw il-proġetti jiena fil-verità dan li provajna nagħmlu fraħal ġdid is-sena l-oħra kien proprju da jiġifieri kontinwazzjoni ta' din l-idea. Hemm diffikultajiet ċorta jiġifieri, però naħseb jiena hija idea li l-għandna niskartaw għaliex intu bissieq fis-sens li qiegħ naħdmu biex naraw x'inhuma l-intoppi fiha dis-sistema u nimpruvjawha għaliex realistikament il-gvern ikun qed jifranka l-flus. U servizz qed jingħata.
Għamilna ċenna għal-ħajja tiegħek personali bħala l-eruq tiegħek f'dan is-settur, għamilna ċenna l-NGOs, għamilna ċenn għal dak li qed jiġri biex ngħidlek fis-soċjetà, għamilna ċenn għal dak li qed jiġri fil-policy. Issa Marcel Pisani u l-Aġenzija Support, f'daw l-aħħar skużawni ftit minuti. L-Aġenzija Support, inti qed tgħid tħallt hemmhekk kemm għadt kemm ilu?
2001 u jiviri di għalfi.
Feels like a lifetime, ma.
Ekku. Specialment bid-difficulta jifin iffaċċjaw.
Fejn inti għandik il-ċentri ta' taħriġ, un bat għandik iktar.
Residenzi.
Residenzi.
Servizz fil-komunità. Fejn l-lum tajjeb li ngħid li pala servizz fil-komunità, għalkemm jiena xtaqt li għamilt iktar, però għedni servizzja fuq mit-familja. tajjeb fil-komunità u hemm min niprovdu l-numru
tailor-made programs.
Tailor-made programs. Ifhimni jiena l-kunċett
komplikata immens.
Immens il-mudell tiegħi naħdem dejjem kien dak mill-bidu net li jisma' l-Aġenzija Sapport taħdem b'mod personalizzat, individualizzat, li tindirizza in-needs tal-persuna. Inkef għad fil-bidu, anki żewġ persuni b'istess kundizzjoni jista' huma differenti. Kemm imħabba kif tiżviluppa l-kundizzjoni fihom, kemm ħabba ċirkustanzi fil-familja u fil-komunità fejn jgħixu. Jiġifieri jekk jiena, ma nemmiex dal-kunċett ma nħoss li nistgħu nagħti servizz fil-komunità tajjeb. Jiġifieri u hemmhekk għamilna żvilupp kbir fis-sens kif qed naħdmu fuq mit-familja. Ir-residenzi nixtieq niftaħ iktar residenzi għax il-bżonn huwa kbir. Però ovvjament tifhimni trid ir-riżorsi. Tajjeb. Aħna llum
għandna tal-Bormla.
Tal-Bormla qegħdin fil-fatt il-klijenti identifikati, għandna l-klijenti jagħmlu tranzizzjoni qed jgħixu hemmhekk. Kienet blessing in disguise li ma ftaħniex mill għax kienx problema f'residenzi oħra nura kellna post fir-residenti ta' dik id-dar poġġejn jom sakemm għamilna x-xogħol li kellna bżonn.
Biex tikkombina l-personalitajiet ukoll. Jien pereżempju.
U fil-verità
aħna. Nitnażel ma minniex.
Ekku, fil-verità għandna problema kbira f'das-sens il-vajrita fejn hemmhekk minn lukanda ta' 30 marx ta' skala, minn lukanda ta' 30 kamra. Għamilt the next best thing għaliex ma stajx nagħmel motor kelli nużad il-lukanda tajjeb u għamilna tnaxil tletlek. Però jibqa' l-fatt li xorta daw jaħdu ma' xurxin fil-kuratur, jiġri daw jekk m'hemmx affinità bejn żewġ persuni jagħmlu fil-kuratur daw se jkun għal inkwiet. Tajjeb, jiġifieri daw mhux se jibqgħu fil-flet tagħhom ovvjament jiġifieri. Jiġifieri jiena llum iktar konvint minn dejjem li il-units li għandna nipprovdu residenzi fihom għandhom ikun unit żgħar. Tajjeb, għaliex. U fil-verità bħalissa wkoll qed naħdem fuq iż-żewġ flettijiet li għandna b'Irġabuġa, li glom għandi xi tliet snin però ħobba riżorsi ma stax nindirizzhom u bħalissa qed nirrustruttawhom u nara magħhom bl-intenzjoni xi darba noffru servizzi tfal għaliex għandna problema kbira f'dal-pajjiż fejn jitlu tfal b'diżabbilità, fejn jitlu tfal in ġenerali. Fil-fatt dal-aħħar kien hemm kontroversi anke fil-gazzetti fuq xi servizzi ta' tfal, tajjeb, li mhux nistgħu jkollhom diżabilità ma jkollhom problemi oħra, u fejn tfal b'diżabilità hemm problema enormi. Illum għandna sitwazzjoni fejn tfal itlu l-YPU peress li overcrowded jispiċċaw ġol main walls jiġifieri. U ma nistax nimmaġina kif nistgħu naċċettaw fatt li jkollok tifla ta' 11 sena kif kelli każ sewwa tgħix ward ma' nies akbar fl-età li għandhom mental health problems enormi tajjeb. L-immaġinaw da tfal kif nirrenduhom tajjeb. U l-efferts u l-enerġija li ħlejt biex tibni la post alternativ jiġifieri għedjendu.
Normalment ngħid ma fdel 5 snin li ġejjin, se tkun qed tagħmel, ma sa 5 snin oħra probabbli tkun il-Hawaii. Eżatt, il-Hawaii fuq ramel.
Imma
jista' jkun ukoll. Però fejn tara.
Kien bħalissa li qed nagħmel għax kemmil darba nieqaf ftit ngħid ħanagħmel naqra
stock taking
ekku dik il-kelma eżatta. Jien naħseb bħalissa ġabdejna dak l-eżerċizzju il-fatt speċjalment li r-riżorsi huma daqshekk limitati, kemm jista' jkun qed nipprova nikkonsolida. Qed inħarsu lej isma' x'qed nagħmlu ħażin, x'nistgħu nimpruvjaw, nikkonsolidaw is-servizzi tagħna. Pereżempju jiena fimni in the meantime I don't sit on my laurels fis-sens li kif qedlek b'Irġabuġa qed naħdem fuq biex nirrustruttura. U da s'issa m'iniex nuża l-ebda fondi tal-gvern jiġifieri, jiġri kollox niddubba b'mod volontarju taf li ħana waħda mill-affert li għamilt fil-bidunet kont waqqaf tilbib Aġenzija Sapport li hija NGO tajjeb tal-ġenituri jew persuni li jużaw is-servizzi tagħna u daw jgħinu ħafna, pereżempju żemmejt id-dar ta' Bormla inti, daw naħseb ġabrunna ma nesaġeraxx hekk ġabrunna mal 40,000 lira jiġifieri biex armajn liri Maltin daw li qed ngħidlek. Tajjeb l-efers tagħhom li huwa gain huwa partnership da. Għalkemm mhix uffiċjali din ma hemm partnership. U l-istess qed nagħmlu b'Irġabuġa qed naħdmu jiġifieri b'dak li rnexxinna nakkwistaw biex jiena xi darba meta l-amministrazzjoni ċentrali tkun kapaċi tinflus biex niftaħhom daw il-units ikunu lesti daw.
Għax il-kost. Il-running kostuma
kbar, xi tinżiet nagħmlu persuni b'diżabilità li għandhom ħafna bżonnijiet u qed tipprovdihom bin-nies għandek nies 24 hours a day.
U meta tajt residenza maħniex qed nitkellmu fuq xi mitruħi, meta nitkellmu fuq tlieta, erba', ħamsa, sitta min-nies. Allura meta tibda tajt dax-xogħol kollu u daħla monti kollha mbagħad tkun qed taqdi tliet familji.
Ħanajlek hemm min jgħid anke fl-amministrazzjoni jgħidlek isma' jgħidlek dawna mhumiex sostenibbli, imma skużi aħna bħala pajjiż tħallna fl-Unjoni Ewropea, tħallna fil-Council of Europe tajjeb. U isma' il-messaġġ minn hemm ġej huwa isma' il-persuni għandhom dritt li jgħixu fil-komunità. Mela aħna bil-fors li nifollowja għalik, kiswa kemm kiswa.
Nirringrazzja ħafna il-Marcel Pezzani, nirringrazzja ħafna għal-xogħol li għamilt matul dan is-snin, u rrid nirringrazzja ħafna wkoll personalment għall-għajnuna li tani fl-studju, fil-support billi kien open u available u l-familja tiegħu biex ukoll xilu fija l-passjoni għal dan is-settur. Inti u mod speċjali, ma nafx, ma nafx, mux kullħat jaqbel bħalek. Ringrazzjak immens u il-semmija infakkarhom li ġimgħa diħlen għal-ġew inkunu għal-programm ieħor inizjattiva.